Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež na prvo nedeljo Božje besede daroval sveto mašo. Sveti oče med opoldanskim nagovorom zaupajmo Kristusovi besedi in se ji pustimo preoblikovati. Papež Frančišek med včerajšnjimi večernicami v Baziliki svetega Pavla zunaj obzidja govoril o gostoljubnosti. Papež Frančišek je danes dopoldne na prvo nedeljo Božje besede v Baziliki svetega Petra daroval sveto mašo. Izpostavljene so bile relikvije svetega Timoteja, po maši pa so verniki prejeli posebno izdajo svetega pisma. Papež je govoril o Jezusovem oznanjevanju ter pozval naj naredimo prostor za Božjo besedo, ki edina lahko spremeni naše življenje. Pri homiliji je izhajal iz današnjega evangelija, kjer nas evangelist Matej uvede v Jezusovo delovanje z naslednjo trditvijo. Jezus je začel oznanjati.
Egli, che è la parola di Dio, è venuto per parlarci con le sue parole e con la sua vita.
On, ki je Božja beseda, je prišel, da bi nam govoril svojimi besedami in svojim življenjem, je dejal papež in povabil, naj se na to prvo nedeljo Božje besede podamo k začetkom njegovega oznanjevanja, k izvirom Božje besede. Pri tem nam pomaga današnji evangelij, ki nam govori, kako, kje in komu je Jezus začel oznanjati. In to so bili tudi trije izhodiščni poudarki, okrog katerih je sveti oče razvijal svojo današnjo homilijo. Jezus je začel oznanjati zelo preprostim stavkom: spreobrnite se, kajti nebeško kraljestvo se je približalo. Kot je dejal papež, je to osnova vseh njegovih govorov. Reči nam, da je nebeško kraljestvo blizu. Kaj to pomeni? Z nebeškim kraljestvom se misli na Božje kraljestvo oziroma na njegov način kraljevanja, kako se pokaže v odnosu do nas. Jezus nam pravi, da je nebeško kraljestvo blizu, da je Bog blizu. To je novost. Bog ni daleč. On, ki prebiva v nebesih, je stopil na zemljo in postal človek. Odstranil je pregrade, odstranil je razdalje in to ni naša zasluga. Gre za sporočilo veselja. Bog nas je prišel obiskat osebno s tem, da je postal človek. Ni prevzel našega človeškega stanja zaradi čuta odgovornosti, ampak zaradi ljubezni. Iz ljubezni je vzel našo človeškost, kajti sprejme se to, kar se ljubi. In Bog je sprejel našo človeškost, ker nas ljubi in nam zastonj želi dati tisto zveličanje, ki si ga sami ne moremo dati. On želi biti z nami, dati nam lepoto življenja, mir srca, veselje ob odpuščanju in občutenje ljubezni. Sedaj razumemo Jezusovo povabilo: spreobrnite se oziroma spremenite življenje.
Cambiate vita perché è iniziato un modo nuovo di vivere.
Spremenite življenje, kajti začel se je nov način življenja, končal se je čas življenja zase, začel se je čas življenja z Bogom in za Boga, z drugimi in za druge, z ljubeznijo in za ljubezen, je dejal papež in poudaril, Jezus danes ponavlja tudi tebi, pogum, blizu sem ti, naredi mi prostor in tvoje življenje se bo spremenilo. Zato ti Gospod poklanja svojo besedo, da bi jo ti sprejel kakor ljubezensko pismo, ki ga je napisal zate, da bi ti dal čutiti, kako ti je blizu. Njegova beseda nas tolaži in opogumlja, istočasno povzroča spreobrnjenje, nas pretresa, osvobaja nas od paralize egoizma, kajti njegova beseda ima ravno to moč, da spremeni življenje, da povzroči prehod iz teme v svetlobo. To je moč njegove besede. Jezus je začel oznanjati ravno na območjih, ki so takrat veljala za temna. Prvo berilo in evangelij nam govorita o poganski Galileji. Tako se je imenovala dežela, kjer je Jezus začel oznanjati, ker so tam prebivali različni pogani in je bila mešanica ljudstev, jezikov in kultur. Tam so živeli ribiči, trgovci in tujci. Ni bilo jasno, kje se nahaja verska čistost izvoljenega ljudstva. Pa vendar je Jezus začel ravno tam, ne v atriju templja v Jeruzalemu, ampak na drugem koncu dežele, v poganski Galileji, v obmejnem kraju, začel je na periferiji. Papež je izpostavil, da v tem lahko vidimo, kako beseda, ki rešuje, ne gre iskat na zaščitene, sterilizirane in varne kraje. Prihaja v naše kompleksnosti, v naše temine, kakor takrat tudi danes Bog želi obiskati te kraje, kamor mislimo, da ne prihaja.
Quante volte siamo invece noi a chiudere la porta?
Kolikokrat smo mi tisti, ki zapremo vrata in raje skrijemo svoje zmešnjave, svoje senčnosti in dvojnosti. Zapečatimo jih vase, medtem ko gremo v Gospodu s kakšno formalno molitvijo. Pri tem pa smo pazljivi, da nas njegova resnica ne bi pretresla v notranjosti. Jezus pa, pravi danes evangelij, je hodil po vsej Galileji, oznanjal evangelij in ozdravljal vsako vrstne bolezni. Prehodil je vso tisto raznovrstno in kompleksno deželo. Na enak način se ne boji raziskati naša srca, naše najbolj trpke in težke kraje. On ve, da nas samo njegovo odpuščanje ozdravlja, samo njegova prisotnost nas spreminja, samo njegova beseda nas prenavlja. Njemu odprimo svoje najbolj mučne poti, ki jih nosimo v sebi in jih nočemo videti ali pa jih skrivamo. Pustimo, da v nas vstopi njegova beseda. Ob koncu homilije je papež še pojasnil, komu je oznanjal Jezus. Prva naslovnika klica sta bila ribiča, ne osebe, skrbno izbrane na podlagi sposobnosti ali pobožni možje, ki so v templju molili, ampak navadni ljudje, ki so delali. Jezus ima pravi, naredil vaju bom za ribiča ljudi, govori ribičema in uporablja jezik, ki jima je razumljiv, pritegne ju tako, da izhaja iz njunega življenja, pokliče ju tam, kjer sta in taka, kot sta, da bi ju vključil v svoje poslanstvo. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Zakaj takoj? Preprosto zato, ker sta začutila privlačnost, nista bila hitra in takoj pripravljena, ker bi dobila nek ukaz, ampak ker ju je pritegnila ljubezen. Da bi sledili Jezusu, niso dovolj obveznosti, treba je vsak dan poslušati njegov klic. Samo on, ki nas pozna in nas ljubi do konca, nam bo pomagal odriniti na globoko morje življenja.
Cari fratelli e sorelle, facciamo spazio dentro di noi alla parola di Dio.
Dragi bratje in sestre, je papež Frančišek sklenil homilijo, v sebi naredimo prostor za Božjo besedo. Vsak dan preberimo kakšno vrstico iz svetega pisma, začnimo z evangelijem. Doma ga imejmo odprtega na nočni omarici, nosimo ga sabo v žepu ali v torbi, odprimo ga na telefonu, pustimo, da nas vsak dan navdihne. Odkrili bomo, da nam je Bog blizu, da razsvetljuje naše sence in da z ljubeznijo vodi v globine našega življenja. Opoldne je papež z okna apostolske palače molil angelovo češčenje in vernike, ki so se zbrali na trgu svetega Petra, povabil, naj zaupajo Kristusovi besedi, se odprejo za očetovo usmiljenje in se pustijo preoblikovati milosti svetega duha.
Vangelo di oggi ci presenta l'inizio della missione pubblica di Gesù.
Današnji evangelij nam govori o začetku Jezusovega javnega delovanja. Začne se v Galileji, ki je v primerjavi z Jeruzalemom na periferiji. Nanjo pa se gleda s sumničavostjo zaradi navzočnosti poganov. Iz tiste dežele se ne pričakuje ničesar dobrega in novega, a ravno tam Jezus, ki je odraščal v galilejskem Nazaretu, začne svoje oznanjevanje, je dejal papež Frančišek. Oznanja osrednje jedro svojega nauka, ki ga povzame s pozivom, spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.
Questo annuncio è come un potente fascio di luce.
To oznanilo je kakor silen snop svetlobe, ki gre skozi temo in reže meglo. Spominja na Izaijevo prerokbo, ki jo beremo v božični noči. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč. Kot je dodal papež, s prihodom Jezusa, ki je luč sveta, je Bog Oče izkazal človeštvu svojo bližino in prijateljstvo. Danes sta nam zastonj, brez naših zaslug. Božja bližina in Božje prijateljstvo nista naša zasluga, sta zastonjski dar. Sveti Oče je pojasnil, da poziv k spreobrnjenju, ki ga Jezus nameni vsem ljudem dobre volje, v polnosti razumemo ravno v luči pojavljanja Božjega Sina, o čemer se je premišljevalo prejšnje nedelje.
Tante volte risulta impossibile cambiare vita, abbandonare la strada dell'egoismo, del male.
Velikokrat se pokaže, kako je nemogoče spremeniti življenje, zapustiti pot egoizma, zla in greha, ker trud za spreobrnjenje usmerimo samo nase in na lastne sile, ne pa na Kristusa in njegovega duha. A naše sprejetje Gospoda, je zatrdil papež, se ne more omejiti na osebni napor. To bi bil greh napuha, ampak se mora izraziti v zaupni odprtosti srca in misli za sprejemanje Jezusove blagovesti. Ta Jezusova beseda, Jezusova blagovest, evangelij, je to, kar spreminja svet in srca. Zato smo poklicani, da zaupamo Kristusovi besedi in se odpremo za očetovo usmiljenje, ter se pustimo preoblikovati milosti Svetega Duha. Je še dejal papež Frančišek.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei.
Med pozdravi po molitvi angelovo češčenje je sveti oče spomnil na današnji svetovni dan obolelih za gobavostjo ali Hansenovo boleznijo, ter pozval naj smo blizu vsem bolnikom in tudi tistim, ki zanje skrbijo. Prav tako je izrazil svojo bližino in zagotovil molitev za vse okužene z novim virusom, ki se je razširil na Kitajskem. Sicer pa je papež Frančišek še spomnil, da jutri poteka 75. obletnica osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau.
Davanti a questa immane tragedia, a questa atrocità non è ammissibile l'indifferenza.
Pred to strašno tragedijo, pred to grozovitostjo, ni dopustna brezbrižnost, spomin pa je dolžnost, je zatrdil in dodal, da smo jutri vsi povabljeni k trenutku tišine in zbranosti, ko naj vsak v svojem srcu reče nikoli več.
V soboto 25. januarja na praznik spreobrnitve svetega Pavla je papež Frančišek v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja vodil večernice. Med homilijo se je navezal na prebrani odlomek iz apostolskih del, iz katerega je vzeto tudi geslo letošnjega tedna molitve za enost kristjanov, ki se je sklenil včeraj. Domačini so nas sprejeli nad vse ljubeznivo. Sveti oče je poudaril, da pripoved o Pavlovem brodolomu na poti v Rim govori tudi našemu ekumenskemu potovanju, ki je usmerjeno k tisti enosti, ki jo Bog goreče želi. Prav tako je zaželel, da bi ponovno obudili navade, ki imajo okus po evangeliju, med katerimi je tudi gostoljubnost. Na krovu ladje, na kateri Pavel kot ujetnik potuje v Rim, so tri različne skupine. Najmočnejšo tvorijo vojaki, nad katerimi je stotnik. Nato so mornarji, od katerih so seveda med dolgim potovanjem odvisni vsi potniki. Nazadnje pa so na krovu najšibkejši in najbolj ranljivi – ujetniki. Ko se ladja zaustavi ob obalah Malte, potem ko je bila več dni na milost in nemilost prepuščena viharju, vojaki nameravajo jetnike pobiti, da bi si zagotovili, da nihče izmed njih ne bi zbežal, vendar pa jih ustavi stotnik, ki hoče rešiti Pavla. Kljub temu, da je bil med najbolj ranljivimi, je Pavel sopotnikom podaril nekaj pomembnega. Medtem, ko so vsi izgubili vsakršno upanje, da bi preživeli, je apostol prinesel nepričakovano sporočilo upanja. Angel mu je zagotovil: ne boj se, Pavel, Bog ti poklanja življenje vseh, ki so s teboj na ladji. Izkaže se, da je Pavlovo zaupanje utemeljeno in na koncu se rešijo vsi potniki. Ob prihodu na Malto izkusijo gostoljubnost prebivalcev otoka, njihovo prijaznost in človečnost. Iz tega pomembnega detajla je bilo vzeto geslo tedna molitve za enost kristjanov, ki se danes zaključuje. Dragi bratje in sestre, ta pripoved apostolskih del govori tudi našemu ekumenskemu potovanju, ki je usmerjeno k tisti enosti, ki jo Bog goreče želi. Predvsem nam pravi, da morajo tisti, ki so šibki in ranljivi, tisti, ki lahko z materialnega vidika ponudijo malo, vendar pa svoje bogastvo gradijo na Bogu, podariti dragocena sporočila za dobro vseh. Pomislimo na krščanske skupnosti. Tudi tiste, ki so najmanjše in manj pomembne v očeh sveta, imajo pomembno sporočilo za celotno krščansko družino, če imajo izkušnjo Svetega Duha, če živijo ljubezen do Boga in do bližnjega. Pomislimo na krščanske skupnosti, ki so potisnjene na rob in so preganjane. Kakor v pripovedi o Pavlovem brodolomu, so pogosto najšibkejši tisti, ki prinašajo najpomembnejše sporočilo rešitve. Bogu je bilo namreč tako všeč. Rešil nas je ne z močjo sveta, ampak slabotnostjo križa. Ker smo Jezusovi učenci, moramo biti pozorni na to, da ne bi dopustili, da bi nas privlačile posvetne logike, ampak se moramo postaviti v držo poslušanja malih in ubogih, saj Bog rad pošilja svoja sporočila preko njih, ki so najbolj podobni njegovemu sinu, ki je postal človek. Pripoved apostolskih del nas spominja še na en vidik. Prioriteta Boga je zveličanje vseh. Kakor pravi angel Pavlu: Bog ti poklanja življenje vseh, ki so s teboj na ladji. To je točka, na kateri Pavel ustraja. Tudi mi si jo moramo ponoviti. Naša dolžnost je udejanjati prednostno željo Boga, ki, kakor piše sam Pavel, hoče, da bi se vsi ljudje rešili. To je povabilo, da se ne bi posvečali zgolj svojim skupnostim, ampak bi bili odprti za dobro vseh. Za vesoljni pogled Boga, ki se je očlovečil, da bi objel ves človeški rod ter umrl in vstal za zveličanje vseh. Če z njegovo milostjo njegov pogled sprejmemo za svojega, lahko premagamo naše razdeljenosti. Med Pavlovim brodolomom vsakdo prispeva k rešitvi vseh. Stotnik sprejme pomembne odločitve. Mornarji uporabijo svoje znanje in sposobnosti. Apostol spodbuja tiste, ki nimajo upanja. Tudi med kristjani ima vsaka skupnost dar, ki ga lahko ponudi drugim. Bolj ko gledamo onkraj lastnih interesov in presegamo zapuščino preteklosti v želji, da bi šli naprej skupnemu pristanu naproti, hitreje bomo prepoznali, sprejeli in podelili te darove. Prišli smo do tretjega vidika, ki je bil v središču tega tedna molitve. Gostoljubnost. Sveti Luka v zadnjem poglavju apostolskih del glede prebivalcev na Malti pravi: nad vse ljubeznivo so nas sprejeli, oziroma nenavadno človekoljubno. Ogenj prižgan na obali, da bi se brodolomci pogreli, je lepo znamenje človeške topline, ki jih nepričakovano obda. Od tega tedna molitve za enost kristjanov bi se želeli naučiti biti bolj gostoljubni. Najprej med nami kristjani, tudi med brati različnih veroizpovedi. Gostoljubnost je lastna izročilu krščanskih skupnosti in družin.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.